Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Počúvate Radio Rock, toto je show Legendy roku, moje meno je Giza, dnes si dáme jednu z kapiel, ktorá naozaj formovala alternatívnu scénu ako takú. Dodnes je totiž táto formácia považovaná za pionierov tzv. College roku. Aj keď napriek tomu, že ich hudba nebola na začiatku žiadnou komerciou, v 90. rokoch sa aj vďaka úspechu ich albumov Out of Time či Automatic for the People zo športových hál a klubov presunuli na obrovské športové štadióny, na ktorých hostali do konca svojej kariéry. Pokiaľ ste náhodou neuhadli, o koho ide, tak dnešná show bude venovaná kapele R.E.M., tak poďme na to. Budúci frontman kapely Michael Stipe sa s gitaristom Petrom Buckom stretol v roku 79 v obchode s hudobninami s názvom Vux Tree Records, v ktorom Buck pracoval ako predavač. V tom čase Stipe ešte študoval na univerzite a tým, že mali páni rovnaký hudobný vkus a obaja milovali punk rock, sa z nich v priebehu pár mesiacov stali kamoši. A ako to už býva, tým, že boli obaja hudobníci, rozhodli sa, že si založia spoločnú kapelu. Do kapely ale potrebovali zohnať ešte pár členov a tak ich spoločná kamoška Caitlin O'Brien zoznámila s basákom Mikom Millsom a taktiež bubeníkom Billom Berrym, ktorí tak ako Michael Stipe v tom istom čase navštevovali Georgskú univerzitu. Aj keď sa na začiatku páni úplne nehrdúli do zakladania kapely, nakoniec to dopadlo tak, že sa z ich spoločného projektu stala jedna z najväčších alternatívnych rockových kapiel vôbec. Svetový úspech však neprišiel ani zďaleka zo dňa na deň. Aj keď páni s kapelou začínali už v 80. rokoch, zlom v ich kariére prišiel až o viac ako 10 rokov a 7 albumov neskôr, no to už naozaj veľmi predbieham. Zaujímavosťou je, že vo svojich začiatkoch kapela skúšala v bývalom kostole, v ktorom v tom čase vlastne Peter Buck aj s viacerými ľuďmi býval. Vraj tam vôbec nebolo žiadne kúrenie a tak páni skúšali naobliekaní dokonca aj s rukavicami na rukách. Jednoducho toto je čistý underground. Prvý spoločný koncert kapela odohrala ešte bez názvu 5. apríla 1980 práve spomínanom bývalom episkopálnom kostole Svätej Márie na narodeninách Caitlin O'Brien, ktorá ich pred pár mesiacmi predtým dala dokopy. No a bola to docela slušná party, lebo tam vraj prišlo cez 300 ľudí, čo je naozaj veľmi slušná účasť na prvý koncert. Po svojom prvom vystúpení sa kapela konečne pomenovala R.E.M. S tým názvom prišiel spevák kapely Michael Stipe a je to vraj skratka Rapid Eye Movement, teda pohybu očí, ktorý sa deje, keď hlboko snívate. To sú rôzne verzie toho, ako názov vlastne vznikol a čo skrátka R.E.M. vlastne vyjadruje. Názov vraj Stipe náhodne vybral zo slovníka a kapela s tým okamžite súhlasila. Veľmi sa nad tým výberom v názvu v tej dobe vraj nikto veľmi nezamýšľal. Dokonca je aj verzia, kde sú písmena R.E.M. iniciálmi mena Ralph Eugene Meteard, čo bol známy americký fotograf. Nie je to akokoľvek, kapela s názvom R.E.M. začala okamžite získavať lokálnu popularitu a už o rok neskôr sa dokonca páni vydávajú aj na svoje turné po okolitých štátoch. Aj preto, že sa kapele koncertne darilo docela slušne, sa vlastne všetci členovia nakoniec aj vykašľali na štúdium na univerzite. Prvý single kapely s názvom Radio Free Europe vychádza už 8. júla 1981 pod novým atlantským nezávislým vydavateľstvom Hiptone. Faktom je, že keď single vyšiel, bol len veľmi ťažko hudobne zaraditeľný. OK, je tam cítiť silný vplyv punku, no predsa to znie trošku inak ako všetko ostatné. V každom prípade sa zo skladby Radio Free Europe stal okamžite lokálny hit a vydavateľstvo Hiptone bolo nútené single dotláčať, keďže prvých 1000 kusov, ktoré vydali, zmizlo viac menej okamžite. Popularite skladby dopomohla hlavne hranosť v študentských rádiach a aj vďaka tomuto faktu sú R.E.M. považovaní za pionierov college roku. Už v ďalší rok priniesla kapela aj svoje prvé EP s názvom Chronic Town, ktoré obsahovalo 5 vecí a taktiež single Gardening at Night a Wolf's Lover, ku ktorej vznikol aj vôbec prvý klip kapely. Za mňa to však z EPčka jednoznačne vyhráva skladba Carnival of Sword, Boxcar, ktorá patrí dodnes medzi moje najobľúbenejšie veci z katalógu R.E.M. Po vyjednávaniach s rôznymi vydavateľstvami vydávajú R.E.M. svoje EP pod ďalším nezávislým vydavateľstvom IRS, pod ktorého krídlami vychádza na začiatku roku 83 a ich debutový album Murmur. No a ten kritici vychválili do neba. Dokonca bol práve Muir Muir niekoľkokrát označený aj za najlepší album roku 83. V rebríčku časopisu Rolling Stone s ním R.E.M. predbehli aj také albumy ako Jacksonov bestseller Thriller, polisácky Synchronicity či War od írskych velikánov YouTube. Faktom ale je, že sa ho nakoniec predalo len cez 200 000 kusov, pričom napríklad z Jacksonovho Thrilleru toho sa predalo cez 35 miliónov a patrí medzi najpredávanejšie albumy na svete. Nech to bolo ale akokoľvek, Murmur alebo Murmur otvoril R.E.M. okrem dverí do televízie aj dvere do sveta a práve s albumom Murmur sa R.E.M. aj vydávajú prvýkrát na skutočné turné, počas ktorého prvýkrát zablúdia aj do Kanady a taktiež urobia pár dátumov aj v Európe. Album inak obsahoval aj novú upratanejšiu verziu singlu Radio Free Europe a taktiež bestranu pôvodného singlu Sitting Still. Ďalším singlom z dosky sa stala skladba, a teda výborná vec, Talk About The Passion. Produkciu albumu dostal, tak ako pri starších nahrávkach kapely, opäť na starosť Don Dixon a tentokrát mu s tým vypomáhal aj Mitch Easter. Počúvate show Legendy roku na Rádiu Rock, dnes špeciálne s kapelou R.E.M. a ideme rovno do roku 84, kedy páni vydávajú svoj druhý album Reckoning. Nahrávalo sa opäť štúdiu Reflection Sound a do produkcie sa po úspechu debutovej dosky po druhýkrát pustila dvojica Don Dixon a Mitch Easter. Album Reckoning sa ale oproti neveľkému komerčnému úspechu kapelného debutu stáva oveľa úspešnejším a R.E.M. z neho predávajú cez 500 000 kusov, s čím musel byť konečne spokojný aj vydavateľ albumu R.E.S. R.E.M. s albumom dokonca pokorili aj prvú 30-ku rebríčka Billboard 200, keď z Reckoning obsadili skvelú 27. priečku. Nie sa ale veľmi čomu diviť, väčšinu skladieb z dosky si kapela otestovala na publiku už na predchádzajúcom turné a tak presne vedeli, či veci fungujú alebo nie. Single ako So Central Rain či Don't Go Back to Rockwell boli tak jasnou trefou do čierneho. Nahrávanie albumu vraj ale nebola žiadna prechádzka ružovou záhradou, špeciálne teda pre Stipa. Ten mal vraj veľký problém so spevom, ktorý sa vďaka jemu a jeho prejavu strácal v hudbe. Faktom ale je, že konečná nahrávka znie vynikajúco a to je dôležité. Ďalší album sa ale kapela rozhodla nahrávať v Londýne a taktiež chceli páni trošku zmeniť svoj štýl, teda špeciálne, čo sa hudby týka. Z post-punku, ktorý počuť na prvých dvoch doskách kapely, sa R.E.M. na albume Fables of Reconstruction pohli viac k pomalšiemu, temnejšiemu soundu a taktiež sa zmenili aj Stipeove texty, ktoré začali byť práve na treťom albume kapely viac osobné. A treba povedať, že sa kapele s albumom darilo, hlavne teda kvôli vynikajúcemu singlu Driver 8, s ktorým kapela obsadila skvelú 22. priečku mainstreamového rockového rebríčka časopisu Billboard. Album inak prvýkrát produkoval Joe Boyd a R.E.M. s ním chceli pracovať práve kvôli skvelým folkrockovým nahrávkam, na ktorých Boyd v minulosti pracoval. Faktom ale je, že Boyd už pred R.E.M. pracoval napríklad s velikánmi ako Pink Floyd, Jimi Hendrixom či Ericom Claptonom. Myslím, že aj toto portfólio muselo pri jeho výbere zavážiť. Po necelom roku sa ale R.E.M. zatvárajú do štúdia opäť a tentokrát si páni vyberajú štúdio Belmont Mall patriace hudobníkovi Johnovi Mellencampovi, kde spolu s novým producentom Donom Gillemom aj nahrávajú materiál na ich nový album. Ten nakoniec vychádza 28. júla 86 pod názvom Life Rich Pigeon. A tým sa R.E.M. okamžite dostávajú na skvelé 21. miesto domáceho albumového rebríčka a práve ten kapele aj prináša ich ďalšiu zlatú platňu v poradí za predaje. Singlovo sa z albumu najlepšie darilo hlavne singlu Fall On Me, ktorý zároveň predstavuje sound, s ktorým už o pár rokov neskôr R.E.M. dobíjajú celý hudobný svet. Album Life Rich Pigeon ale obsahuje aj single Superman, ktorý sa stáva aj prvým singlom kapely spievaným basákom Michael Millsom. Názov albumu je inak vraj inšpirovaný vetou z filmu o inšpektorovi Clouseauovi s názvom A Shot in the Dark, tak to len tak na okraj. Popularita kapely ale jednoznačne naberala na objeme a veľkosti viac menej každým albumom a tak ešte pred vydaním ďalšej radovky vydáva kapela svoju prvú kompiláciu s názvom Dead Letter Office. Tá obsahovala raritky, bez strany singlov a taktiež pár coverov od Velvet Underground, Aerosmith či od country speváka Rogera Millera. V poradí 5. štúdiový album kapely s názvom Document vychádza opäť po roku a prináša tri skvelé single. The One I Love, Finest Work Song a samozrejme vynikajúci Is the End of the World As We Know It and I Feel Fine. Práve album Document sa stáva aj prvým, na ktorom s kapelou v roli producenta spolupracuje Scott Litt, ktorý je okrem práce s R.E.M. známy hlavne pre svoju prácu s kapelou Nirvana. Aj vďaka skladbe The One I Love sa s albumom dostali R.E.M. prvýkrát do prvej desiatky albumov rebríčka a Document im taktiež priniesol aj prvú platinu za predaje. Z kultovej kapely sa tak dostávajú R.E.M. priamo do mainstreamových vôd. Stále počúvate show Legendy Roku s kapelou R.E.M. Ako som už v minulom stupe spomínal, kapele sa aj vďaka poslednému albumu Document začalo naozaj veľmi dariť. Dokonca sa im darilo aj v Kanade či Veľkej Británii, kde so singlom The One I Love páni obsadili 51. miesto singlového rebríčka a taktiež s albumom to dotiahli až do prvej 30-ky. Aj napriek tomuto úspechu neboli R.E.M. s ich medzinárodnou distribúciou veľmi spokojní a tak už pri ďalšej doske podpisujú zmluvu s vydavateľstvom Warner Music, ktoré vraj kapele ponúklo úplnú slobodu v tvorbe a taktiež docela slušný balík peňazí. Dokonca sa povrávalo o sume 22 miliónov dolárov, čo kapela neskôr síce dementovala, no koľko to bolo presne, sa asi nedozvieme. No nech to bola akákoľvek suma, určite sa to vydavateľstvo Warner veľmi oplatilo. V každom prípade po odchode z IRS vydávajú ešte pred novým albumom R.E.M. svoju výberovku Eponymous, ktorá dokonale mapuje začiatky kariéry týchto dnes už skutočných velikánov. Už koncom roka 88 vydáva kapela aj svoj debut pod vydavateľstvom Warner s názvom Green, pod ktorého produkciu sa opäť podpisuje skvelý Scott Litt. No a ako som už povedal, Warner s R.E.M. jednoducho vyhrali lotériu, pretože aj album Green kapelu posúva viac k mainstreamovému poslucháčovi. No nie všetci boli zmenou vydavateľa a viac mainstreamovým soundom nadšení. Ozývali sa samozrejme aj kritické hlasy fanúšikov, ktoré kapelu nazývali zapredanou. Faktom je, že sa kapela na albume Green úplne nezmenila. OK, začali vo svojej hudbe viac experimentovať s nástrojmi a je z dosky predsa viac počuť tú mandolínu, no hudobne sú to stále veľmi indie skladby. Z albumu Green boli nakoniec vydané 4 single a hneď prvý z nich, Orange Crush, sa zároveň stal aj prvým singlom, s ktorým sa kapele podarilo dobiť prvú priečku jak v rebríčku mainstreamového roku, tak v rebríčku moderných rokových vecí. Po zmene vydavateľa sa kapele začalo dariť aj viac v Európe a vo Veľkej Británii to páni dotiahli s doskou Green rovno na zlatú platňu. Ale zase tu sa naozaj niečomu diviť so skladbami ako Orange Crush, Stand, Get Up a Pop Song 89 sa album musel predávať naozaj skvelo. V tej dobe však nikto netušil, čo príde už o necelé 2 roky neskôr. Po albume Green samozrejme nasledovalo úspešné turné kapely, ktoré bolo zachytené aj na vôbec prvom live videu kapely s názvom Tour Film. Koncertovanie inak muselo kapelu veľmi vyčerpávať, pretože sa najbližšie vydali spolu na turné vlastne až po 5 rokoch. No poďme na rok 91. Práve vtedy totiž vychádza kapele v poradí 7. album Out of Time a ten kompletne mení všetko. Už prvý single Losing My Religion sa totiž okamžite stáva obrovským celosvetovým hitom a práve vďaka nemu sa R.E.M. posúvajú skutočne do tej najvyššej hudobnej alebo teda muzikantskej ligy. Kapela sa automaticky dostáva vo viacerých krajinách sveta na prvú priečku a to vrátane Ameriky, Veľkej Británie, Kanady, Írska či Francúzska. No a z albumu nakoniec predávajú neuveriteľných 18 miliónov kusov. No a single Losing My Religion, Near Wild Heaven, Shiny Happy People či Radio Song dodnes patria k úplným klasikám z katalógu kapely. Aby som nezabudol, album Out of Time kapele vyniesol rovno 3 ceny Grammy. Jednu za najlepší alternatívny album a dve za skladbu Losing My Religion. Jednoducho to naozaj bola totálna trefa. Ako som už ale spomínal, z Out of Time sa na turné páni nevydali, no neurobili tak ani s ďalším albumom v poradí. Ten vydali už v roku 92 pod názvom Automatic for a People. Tak ako pri doske Out of Time, aj tentokrát sa jednalo o obrovský kritický a taktiež komerčný úspech. Na albume s kapelou okrem iných spolupracoval napríklad aj John Paul Jones z kapely Led Zeppelin, ktorý mal tentokrát na albume na starosti aranžmány sláčikových nástrojov, vďaka ktorým bol album Automatic for the People predsa zas o niečo iný a výnimočný. Michael Stipe v jednom z rozhovorov povedal, že bol celý album vlastne inšpirovaný 70. rokmi, pričom napríklad pri skladbe Everybody Hurts fungovala ako inšpirácia nazareťacká verzia balady Love Hurts. A práve vďaka skvelým singlom ako Everybody Hurts, Drive, Night Swimming, Man on the Moon, The Sild Wilder, Sleep Tonight či Find the River sa z albumu kapele opäť podarilo predať celosvetovo cez 18 miliónov kusov, čo je vlastne neuveriteľné dvakrát za sebou. Automatic for the People bol inak nominovaný aj na cenu Grammy za album roka, no nakoniec mu túto cenu vyfúkla Whitney Houston s jej soundtrackom k filmu Bodyguard. Stále počúvate Rádio Rock a toto je show Legendy roku, dnes špeciálne s kapelou R.E.M. a posúvame sa v čase do roku 94, kedy kapela vychádza ďalší a taktiež veľmi úspešný album Monster. Ten bolo proti svojim predchodcom výrazne rokovejší a svoju popularitu si získal hlavne vďaka singlom What's the Frequency, Kenneth, Bank and Blame a Strange Currencies. Aj keď neboli predaje albumu ani zďaleka také ako pri predošlých dvoch doskách, v hitparádach to R.E.M. stále fungovalo na jednotku a to opäť vo viacerých krajinách naprieč planetou. Vrátane domáceho rebríčka Billboard a taktiež vrátane UK Charts. Tak ako pri predošlých albumoch, aj tentokrát sa na albume produkčne podielal Scott Litt a R.E.M. vraj na album napísali celkovo 45 vecí, z ktorých nakoniec vybrali finálnych 12 skladieb, ktoré svojím zvukom mali podľa Mikea Stipea zmeniť tvar kapely viac k pop-punku, alebo teda k punk-roku. Či to je ale punk-rock, to naozaj neviem, no zvuk albumu Monster je určite surovejší a taktiež agresívnejší, čo kapelu približuje k vtedajšiemu veľmi populárnemu grungeovému soundu. Na ďalšom albume v poradí ale kapela opäť mení svoju tvár. New Adventures in Hi-Fi z roku 96 bol totiž čiastočne nahrávaný počas turné k albumu Monster a tak aj zvuk albumu zachytáva živú energiu kapelných vystúpení. V prvom singli z albumu E-Bone The Leather inak kapele hostiuje na vokáloch hviezdna Perry Smith, čo bol určite splneným snom Mikea Stipea. Z albumu boli nakoniec vydané celkovo 4 single, už spomínaný E-Bone The Leather, Electrolyte, Better Sweet Me a taktiež úvodná skladba z dosky s nekonečným názvom How the West Was Won and Where It Got Us. A tak ako predošlé albumy, aj New Adventures in Hi-Fi sa tešil skvelým recenziám od kritikov, a v hitparádach sa jednalo opäť o prvé priečky viac menej, kde sa dalo. Po albume New Adventures in Hi-Fi však kvôli zdravotným problémom opustil kapelu bubeník Bill Berry. A tak v poradí 11. album kapely R.E.M. nahrávali za bicími s bývalým bubeníkom grungeových pionierov Screaming Trees Berettom Martinom. Aj keď kapela mala na začiatku plánovaný album s elektronickými bicími, nakoniec svoje plány radšej zmenili. Album Up nakoniec vyšiel 26. oktobra 98 a zvukovo sa opäť jedná o viac experimentálnejší album. Na novom materiáli síce kapela začala tradične pracovať so Scottom Littom, no nakoniec ho producentsky na stoličke vymenil po 6 rokoch Pat McCarthy, ktorý v minulosti spolupracoval napríklad na nahrávkach z YouTube či Scouting Crows. Aj keď album Up obsahoval úspešné single ako Day Sleeper či Lotus, čo sa predajnosti týka, bol album nakoniec prekvapivo pádom a jeho predaje sa zastavili niekde na hranici okolo 1,5 milióna kusov. Ale čo by iné kapely za toto dali, že? Ešte v roku 99 vydávajú R.E.M. single s názvom Great Beyond ku soundtracku k filmu Man on the Moon režiséra Miloša Formana, v ktorom hlavnú rolu komika Andyho Kaufmana stvaril skvelý Jim Carrey a ten im naozaj že brutálne vyšiel. Do nového tisícročia vstúpili R.E.M. s novým albumom Reveal z roku 2001, no a ten bol akýmsi kapelným návratom k melodickému roku, ktorý kapela dokonalo mixovala s elektronikou. Už prvý single albumu Imitation of Life je toho skvelým dôkazom. Aj keď sa kapele stále veľmi nedarilo v predajnosti, záujem o kapelu bol stále obrovský. No ani s albumom Reveal sa R.E.M. nakoniec na turné nevybrali. Ozaj, skladba Chorus The Ring z albumu je inak venovaná Stipesomu, kamošovi Kurtovi Cobainovi, ktorý bol inak naozaj že veľkým fanúšikom kapely R.E.M. V roku 2003 vydáva kapela svoj výber In Time Best of R.E.M. 1988 až 2003 a ten obsahuje okrem klasických hitov kapely aj dve novinky Animal a naozaj skvelú Bad Day. V roku 2004 vydaný album Around the Sun dostal od kritikov nie úplne najlepšie recenzie, aj napriek tomu, že obsahoval vynikajúce alebo teda obstojné single Live in New York a Aftermath. No a na to R.E.M. veľmi zvyknutí neboli. Čo sa však fanúšikov týka, tak s albumom prišla naozaj výborná správa. Kapela sa totiž Around the Sun opäť vybrala na svetové turné, no a na miesto bubeníka si aj na albume, aj na turné tentokrát zasadol bývalý bubeník punkových The Blackouts či industriálnych ministri Bill Rieflin. Zo spomínaného turné inak vychádza kapele v roku 2007 aj koncertný album R.E.M. Live a už v roku 2008 sa páni opäť hlasia s novým albumom. Ten dostal názov Accelerate a opäť R.E.M. vracia späť k ich rokovým koreňom. Vraj sa na ňom kapela chcela opäť priblížiť k svojej tvorbe zo začiatku kariéry a za mňa sa im to docela aj podarilo. Single Supernatural, Super Serious a Man Size Worth sú toho naozaj skvelým dôkazom. Zatiaľ posledný album kapely vyšiel v roku 2011 pod názvom Collapse Into Now a je zatiaľ aj záverečným dielom skladačky R.E.M. Pár mesiacov po jeho vydaní totiž kapela ohlasila svoj rozpad. Aj keď sa členovia kapely sem tam ukazujú na spoločných akciách a dokonca si sem tam spolu aj zahrajú, vždy prizvukujú, že návrat kapely určite nie je v pláne. Ako sami hovoria, najlepšie je odísť na vrchol a tu sa im naozaj nedá čo vyčítať. R.E.M. jednoznačne patria už navždy medzi najzasadnejšie kapely 80. a 90. rokov a ich hudobný prínos je neodmysliteľný. Od roku 2007 sú taktiež členmi rock'n'rollovej siene slávy a aj keď tie kapely tam sem tam dávajú ako chcú, R.E.M. si tam svoje miesto určite zaslúžia. Toto boli dnešné legendy roku s R.E.M. a ja sa s vami lúčim. Moje meno je Giza a verím, že sa počujeme o týždeň. Ahoj.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.